Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 28-njy sentýabr hepdeniň tişinde öni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda Türkmenistanda ýarym azady üçinçiliginiň we giň ýaýran ketelçiliginiň arasynda garaşsyzlyk bayramy bellenýär. Marada koronawirustan ölenleri mazar ýetişmeýär häkimetler öýlerdäki näsaglara tiredýän lukmanlara batyş edýär we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan odal täzelikler dinlän. Bularyň mazmuny bilen sizi men Kudaýberdiýewa tanış edýärin. Germaniýanyň 4 partiýasy 27 sentýabrda koalitsiýa gepleşiklerine gatnaşmaga taýýarlanýar. Bu 26 sentýabrda geçirilen umumy saýlawlarda soňky testleriň sany almagynyň netijesinde merkezçi çepçi sosial demokratlar partiýasynyň SPD-niň ýurdun häkimet başyndaky konservatif bileleşiginden üstün çykmagynyň aýan bolmagynyň ideýany gabat geldi. 27 sentýabrda mälim edilen dastlapky netijeler SPD partiýasynyň iş başyndan çekilýän kansler Angela Merkeliň dolandyrýan konservatif blogyny ulu bolmadyk yeňiş kazandy. Federal saýlaw komissiýasy tarapyndan neşir edilen dastlapky netijelere görä SPD partiýasy we onuň kansler wezipesine kandidaty Olaf Scholz 25.7% ses toplapdyr. Bäzeş partiýalaryň ikisi hem indiki hökümeti döretmek ygtyýarlygyna ee boldy we indi olaryň arasyndaky gepleşikleriň uzaga çekmegine garaşylýar. Scholz konservatorlara oppozisiýa geçmegi teklip edenligini 27 sentýabrda ses bericiler aýtdy. 27 sentýabrda Germaniýanyň maliýe bazarlary 1.1% ötüş bilen açıldı. Angela Merkel'in 16 yıl hakimiyet başında olmağından soň pensiýa çykmagynyň netijesinde konservatorlar 76 yıllık tarihinde milli parlament saylovlarında iň pes netije görkezdiler. Ve bari yogu 24.1% ses topladılar. Bu 2017-nji ýylda geçirilen geçen saýlawlar bilen teňeşdirilende 8% çemeti pes. Ses bericilerin gatnaşyk derejesi 76.6% boldy. Türkmenistanly öwezwerdi Sabirow Perm şäheriniň Döwlet Milli Gözlek Universitetinde dören atşyk wagtynda 20-den gowrak adamy evakuasiýa etmäge kömek etdi. Bu barada 26-njy sentýabrda universitetiň web sahypasynda habar berildi. 20-njy sentýabrda atşyk başlananda himiýa fakultetiniň 3-nji kurs studenti öwezwerdi Sabirow birinji gatdady we tapagyň başlanmagyna garaşýardy. Beýleki okuwçylaryň atşyk barada gygyrýanlygyny eşitip, yaralanan garawly gören ýigit ýagdaýyň howpsuz däldigine düşündi diýip garaş Neşirler Universitetin resmi maglumatına salgılanıp xabar veriyar. Sabirow dostlarını ve törögündeki 20 olay adamı yığınap 7-nji korpusu alıp barıptır ve ol yerde edara işgärleri olara evakuasiýa çıkışını görkezipdir. Sabirow kapıda dıknışık dören soň aynadan bökip daşary çıkıptır ve geçip baryan adamlara howp barada duydurup polisiýa jaň edipdir. Perm Universitetinde 1-nji kurs studenti Timur Bekmansurowyň eden okatyşygy zirarly 6 adam ölüpdi, 40-dan gowrak adam yaralandy. Atajynyň özi yaralandy, ma aman galyp keselhanada saklanýar. Türkmen News neşri yaralananlaryň arasynda 3 türkmenistanlynyň bardygyny habar berýär. 26 ýaşly IBB Saparowa, 24 ýaşly Nuriýagdy Saparowa, 23 ýaşly Sapardurdy Berdiýew 20 sentýabrda Ortetiň Perm şäherinde bolan ok atyşykda yaralanypdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu waka bilen baglanşykly rus kärdeşi Vladimir Putin gynanç bildirdi. Ýöne yaralanan watandaşlar barada hiç zat aýtmady diýip Türkmen News neşri bilýär. Barlyklaryň netijelerinden görä COVID-19 pandemiýasy 2-nji jahan uruşundan beri dünýäde adam ömrüniň petelmegine getiren iň esasy sebäpleriň biri bolupdyr. Seljerlen 29 ýurtdan şol sanda Ýewropany Birleşen Ştatlary we Çilini öz içine alýan maglumatlar ömrüň dowamlylygyny ýokarlandyrmak boýunça edilen köp ýyllyk ösüşleriň pandemiýa zararly ýok edilenligini görkezdi. Ýurtlaryň köpüsinde erkeklere degişli sanlar aýallarynkydan hatyrwet. Birleşen Ştatlarda erkekleriň ömür dowamlylygy 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende 2 ýyl 2 aý azalypdyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ölüm derejesi esasanam işlemäge ukypli ýaşly we 60 ýaşy ýetmedik adamlaryň hasabyny ýokurlanypdyr. Ýewropada bolsa 60 ýaşdan uly adamlaryň arasynda ölüm derejesiniň ýokurlanmagy umumy sanlara goşunt goşupdyr. Norwegiýanyň bosgunlar geňeşi Owansanyň ykdysadyýetiniň çökmek howpy astyndadygyny we geçen aýda hökümetiň dargamagyndan hemde Taliban söwüşçüleriniň ýurdy basyp almagyndan soň bu ýurdun gumanitar betbagtçylyga duçar bolanlygyny duýdurdy. Guramanyň beýanatynda Owansanyň içinde göçürilenleriň umumy sanynyň 3.5 miliona ýetenligi aýdylýar. Owan maşgalalarynyň 93%-nyň gowragynyň ýeterlik iýmit tapmaýanlygy bellenýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.